إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكم الكل اللي تسمعوا فينا واللي تفرجوا فينا. معكم وسيم العربي هوني من سياتل، وين تايب تونيجيان أمريكان يالت بروفيشنالز تنظم الريتريت السنوية نتاعها ولقاء الجالية التونسية في أمريكا، والسنة روكور أكبر تجمع للجالية التونسية هوني في أمريكا، وتبارك الله معناتها الكفاءات نتاعنا هوني في أكبر الشركات وفي أعلى المناصب. على سبيل الذكر ضيفتنا اللي حاضرة معنا سيدة كريمة سمرلي اللي هي مانجينج دايركتور في جوجل تك. مرحبا بك.
يعيشك.
شرفتنا. شكرا لك. الو، اللي ما يعرفش جوجل تك عشان تخدموا شو اللي تعمل كريمه؟
احنا اون ايكيب، ولا ليكيب اللي تبعتها انا، نخدموا على دي سوليوشن اللي يعاونوا لي غراند مارك مش يستعملوا لي دوني نتاعهم في الانفيرونمون تاعنا. دونك اون لور فورني support du côté ingénierie, software engineering ou data science, generative AI, etc., pour leur permettre de développer de meilleures capabilities, de meilleures capacités pour utiliser les plateformes comme YouTube, comme Search, etc.
Ben, هذا اللي تعمل فيه كريمة. الباركور نتاعك اللي assez original. مشيت وعاودت رجعت. بلوتو كان باركور اكاديميك. دونك عملت الدكتوراه هنايا ورجعت قري في تونس وبعد رجعت هوني في جوجل اليوم معناتها. دونك حكينا شويه على الباركور، سابو انسبيري عباد يتفرجوا
في تونس. اي سكي اوسي ان بو بارتيكولي، اللي انا الدكتوراه نتاعي اي اون ماركتينغ. مي مون باركور كنت باك مات، دونك جيتي توجور تري باسيوني بار لي دوني و le côté quantitatif et la modélisation et les statistiques. Donc, j'avais de la chance, HEC, j'ai eu aussi un DEA à l'époque, qui s'appelait DEA, master de l'ISG. J'ai eu une bourse d'études pour avoir un MBA aux États-Unis. Donc, c'était la Fulbright Scholarship, chez l'Université de New York à l'époque, où... mais j'étais toujours tentée, je suis pas allée à l'académie, à l'enseignement et recherche. Donc, j'ai retourné à Tunis, j'ai continué ma thèse de doctorat. Et à un certain moment, j'ai tenu l'opportunité de rejoindre mon mari aux États-Unis et de commencer ma carrière. Et j'avais. C'était un moment où les femmes filles. C'est un changement من البلاد لبلاد. قريت MBA اللي حضرني للبزنس، مي عندي aussi un doctorat. Donc je suis في intersection. Est-ce qu'on كمل أكاديمي ولا توا ناخذ ريسك ونبدل complètement ونمشي corporate؟ الحقيقة avec mon mari قال لي why not, you know, try it, and if it doesn't work, it's not the end of the world. Donc خنجربو. Où j'ai postulé, où j'ai eu une position Octave Publicis, dans une agence de Publicis, dans les médias. Je travaille sur tout ce qui est modélisation, les budgets et les machines de publicité. J'ai des recommandations et je travaille un job qui est plus tard, ou more tech, ou more consulting, ou more data science ou machine learning statistics, data science, AI throughout my career. Donc, j'ai travaillé dans beaucoup de holding companies, معروفين global, comme WPP, comme Dentsu, Zeda, ou j'ai travaillé dans PR, تبع Edelman, ou très récemment, donc un an et demi chez Google.
Je profite de ce que puisque le heavy trade m'intègre, معناتها كيفاش شركة اليوم يسمع فينا في تونس ولا اللي هو معناتها ينجم يستعمل خير justement le data نتاعو خاطر هذا اللي تخدم عليه.
اي اي سي actuellement c'est très intéressant. On a dit نقول للكليونات même les grandes compagnies مش حتى les moyennes et petites نقول لهم تخممش كيفاش نستعمل الاي اي، خمم شنو هو البروبليم اللي كان نحلو. Il va me permettre d'avancer mon entreprise. Ou en pensant à quelqu'un, l'utilisation de l'AI est with purpose. Yani, ma tkounch sur la tangente. Yani, just doing it for the sake of doing it, or checking the box, or it's for, you know, just a PR piece. Yani, مش نوري ورواحنا استعملنا AI. Mais tkoun l'utilisation عندها profit ou ROI, return on investment. Donc, nibdi ou nkolhom. باهي تنستعملوا الاي اي، حط الاي اي على شيره، اجا نشوفوا شنو هو المشاكل اللي عندنا في البزنس اللي كنا نحلوهم، ولا شنو هما لي زوبورتونيتي اللي كنا نحلوهم. Ils vont aider à progresser l'entreprise. Ok, quand nous débutons avec les foundations, on colle l'homme. Qu'est-ce que la compagnie a comme données? Ou qu'est-ce que tu as un consommateur? Mais il y a des algorithmes qu'on va appliquer qui permettent de savoir, par exemple, je connais les meilleurs consommateurs ou les andhom headroom, les kenen talghom. Ils vont nous permettre de d'acquérir. Voilà, de d'agrandir le revenu interne. Donc nous devons en transit de l'AI, شنو مال business opportunity, شنو مال use cases, شنو فماشي business case, ومن بعد نجيبوا الاي اي خاطر it's easy to plug in AI وقت اللي عندنا a good understanding of the business context.
في الاخر نحب ان كونساي تعطيني شنو يكون
think about your business opportunities first.
خمم في الفرص.
شنو الفرص نتاع شنو التشالنجز اللي كانت تحلهم والانلوك ريفينيو فور يور كومباني ومن بعد تجي الاي اي اون توب. Yeah. As a solution.
فوالا معناتها الذكاء الاصطناعي يكون حل ومش هو الهدف معناتها.
فوالا.
حددته دونك شنو شركة تركز معناتها شنو ما كنت بسطنا أكثر معناتها.
شنو المشاكل كنتي تشوف أنت توا الـ AI شكون خلقها؟
خاطر تسوي أي شركة عندها مشاكل وتخدم مشاكل، كيفاش تغزر لهم باش
ترجم؟ نرجع ديما نقول علاش لي غروند كومباني كيما جوجل كيما مايكروسوفت كيما ميتا إكسترا هما ليدين كومباني في الـ AI؟ على خاطر إيزون بوكو دو دوني اللي ريان دوتر بو أناليزي كو des solutions, a powerful solution qui m'a l'AI, qui m'a chauffé au research ou elle any of the other platforms, pas m'a des données, il y a un langage, m'a chiffre. Donc on a eu besoin de créer des algorithmes qui peuvent, you know, extraire de l'information, mais je ne fais pas non à le consommateur et acheter ou pour pouvoir fournir des réponses en format langage, mais chiffre. Donc, c'est ça le besoin, c'est ça le business opportunity. Bah, ça a permis de financer des recherches qui permettent vraiment de résoudre les problèmes en utilisant AI. Kif, quand tu trouves le Gen AI, tout ce qui est vision computing, je trouve que le méchèque, on a une analyse. Les contenus vidéo, on aime savoir comment, on aime analyser, mais pas un contenu, on aime analyser, par exemple, 60,000 contenus vidéo. Mais on aime savoir qu'un human being, يعني عبد يمشي, il analyse كل واحد. Donc on a, هذاك البزوان, فهمت, وهذاك البزوان qui a généré, فهمت, l'investissement ou les solutions, les شوفوهم اليوم. Donc هذاك أنا ديما خمم نقول خمم شنو المشكلة اللي تحب تحلها اللي كي تحلها تتعاونك تقدم لونتربريز نتاعك ولا تعمل بروغري اكثر وبعدها الاي اي هي لا سوليوشن ماهيش لو بروبليم اللي يوصل.
كريمه في الاخر سؤالك اليوم بارمي لي حتى قدموك اون توكال هذايا معناتها كلانديد في التك معناتها فما سؤال مهم يظل يتطرح هوني معناتها فرق بين المانجر والليدر معناتها اليوم managing director présenté en tant que leader شنو اللي خصوصيات نتاع الليدر شنو اللي اكد الليدرشيب نتاعك معناتها اليوم وباش نضيف سؤال اخر وما نسيتش السؤال الناس يتفرج فيه كل سواء تونسي في امريكا في اول كارير نتاعو مثلا يقرا مقدم في كارير نتاعو او تونسي وين ما كان او اي شخص ينظم ويتبع في الفيديو هذايا شنو ممكن زوج ثلاثه حاجات بالنسبه ليك هما سر النجاح
بدأ نبدأ بالبارتي الأولى اللي هي leadership وعليش leadership مهم على خاطر أن certain point من الكارير بتاع ماكش أنت اللي مش تقوم بالخدمة يعني أنت يعني الليكيب بتاعك هي الغارانتي متاع السكسس بتاعك as a leader يعني ما كان ما نجمش تكون أنا ناجحة كان الليكيبي ماهيش ناجحة دونك الليكيب بتاعي هي لو سكري دو لا ريوسيت بتاعي كان ليكيب نتاعي elle fonctionne bien وهي elle génère فهمت des solutions et des produits باهين هذيك الريفليكسيون نتاعي انا نتاع good leadership دونك نمن انا برشا اللي الليدر المهمه نتاعو هو il fait que son équipe fonctionne bien. C'est un secret pour moi en tant que joueur. L'équipe interne, elle te propulse. Quand tu as mal créé la réputation, à un certain moment, la réputation interne, mais j'ai quand même l'organisme interne. Tu deviens un expert pour l'industrie. Donc, l'équipe interne, tu as mal créé la réputation, même outside, le barre, le chéri interne. Donc, c'est surprenant et c'est très positif. Qui te donne des fibres, ils disent ah, Flynn, femme t'as déjà en Amérique, ça, Flynn, femme t'as demeuré avec, في من عرش 10 سنين التالي وقال لي راه كنت قبلها قلها هكا هكا يعني لفت إنهم عبيد يوليو هما يبنيو لك لتا ريبوتاسيون والليدر يكون يعني برشا بيزد اون ريبوتاسيون خاطر عندك ايكو هذا سي بو موا سي تري امبورطون واللي يعطيك لا بون الفونديشن لا فونداسيون هما ليكيب نتاعك تبدا بالليكيب نتاعك تبدا بالكليونيت نتاعك السيركلز نتاعك اللي تي اوبير فيهم هذاك pour moi la fondation. Second, un cool mon style. خاطر فما différents styles. راهو ما فماش un seul style اللي تاع leader. فما أنواع واش كاين. أنا mon style هو d'être un peu disruptive leader. يعني j'aime bien le changement. Je déteste la monotonie. يعني business as usual, c'est pas mon truc. Je pose toujours la question علاش مش on fait ça différemment علاش مش هكا donc je suis très uneasy ماهيش كي تبدا كي نوصل le point اللي ça devient monotone je suis pas très contente donc نحب ديما je pousse pour يعني un plus يعني نحب نقول les équipes نتاعي كيفاش نجمو نبدلو هذه كيفاش نجمو ندخلو في الدومين هذا وهذاك يعطي انرجي تري بوزيتيف للتيم خاطر يحسوا روحهم يقدموا قاعدين يتعلموا دونك تعطيهم انرجي اخرى دونك هذاك فور موا سي اوسي اون بارتي دو سوكسي خاطر ام كامين اب يعني نجيب دي زيدي انوفاتريس في الدومين نتاعي و جو ام ان ايجنت اوف تشينج كيما يقولوا يعني ديما جو سوي ان تران de déterminer شويه شنو جديد وشنو اللي نجم نزيدو شنو الدومين اللي نجم ندخلوه نجم نقول لك اني صافي بون ان اكزامبل صافي 14 15 mois que je suis à Google j'ai commencé par une équipe G3 علاش على خاطر on a toujours exploré فهمت حاجات جدد ونجحنا فيهم خاطر quand tu prends le risque فما high return كيما نقولوا Ça nous a permis d'acquérir d'autres équipes ou كبرنا في l'équipe بالكدي ومازالت l'équipe تكبر على خاطر الحاجات اللي قاعدين نعملو فيهم ظاهرين اللي vont réussir و ça va attirer encore plus de gens للorganisation تاعي وان شاء الله نكملو نكبرو and we do interesting things هذاك هو جو لازم الخدمة تكون un plaisir لازم الخدمة تكون حاجة tu es passionné بها انا بماش نعديو برشا وقت في الخدمه يعني في جمعتين الاخرانين شفت عائلتي نهار دونك كي مش نبعد على عائلتي ولادي وراجلي الى فامي لازمني اي فتروف دو بليزير يعني من الخدمه كان السنه ما خشفا فهمت ويلزمنا زاد نكونوا نعرفوا وقتاش نعطيو الخدمه اكثر والعائله اكثر وسا شانج التريد اوف هذاك Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, les humains, qui m'apportent le team, l'innovation, ou quelle passion du travail sont trois éléments. Sont trois éléments pour moi, fan qui je suis, pourrait expliquer à l'échelle. J'ai atteint ce stade. Inch'Allah, Akser, Inch'Allah, الكلنا. يعني c'est, ça fait plaisir de voir autant de histoires de réussite, les humains. Je suis très contente la Khaira je trouve le gel interne qu'est-ce qu'elle a accompli ou les nouvelles générations خاطر انا تما اكبر منهم وكل ça fait plaisir ça fait très
يعطيك صحه يعطيك صحه كريمه صغير لي مانجينج دايركتور جوجل تك شرفنا فريمون ميرسي بوكو
ميرسي
ان شاء الله نكونوا فدناكم ونفعناكم بالحوار هذا شكرا لك يا بسمه يقعدوا على تابعونا برشا حوارات أخرى على موجات إكسبريس إف إم وعلى قنواتنا في اليوتيوب فيسبوك في لينكدين تبقى تجربة تابعونا حتى على تيك توك وإنستغرام، تابعونا على إكسبريس إف إم فور بلوس دو كونتوني من هذا النوع.